Laidoje kviečiame pasiklausyti brolio pranciškono kunigo Gedimino Numgaudžio homilijos apie kviečius ir rauges bei Kristaus atsimainimą ant Taboro kalno.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Garbė tau, Viešpatie. Jėzus pateikė minioms palyginimą. Su dangaus karalyste yra kaip su žmogumi, kuris pasėjo savo dirvoje gerą sėklą. Žmonėms bemiegant atėjo jo priešas, pasėjo kviečiuose raugių ir nuėjo savo. Kai želmuo paūgėjo ir išplaukėjo, pasirodė raugis. Šeimininko tarnai atėjo ir klausė: šeimininkė, argi negerą sėklą pasėjai savo lauke? Iš kurgi atsirado raugių? Jis atsakė: tai padarė mano priešas. Tarnai pasiūlė: jei nori, mes eisime ir jas išrinksime. Jis atsakė: ne, kad kartais rinkdami rauges neišrautumėte kartu su jomis ir kviečių. Palikite abiejus aukti iki pjūčiai. Pjūties metu aš pasakysiu pjovėjams: pirmiau išrinkite rauges ir suriškite į pedelius sudeginti, o kviečius sukraukite į mano kluoną. Jėzus pateikė jiems dar vieną palyginimą. Su dangaus karalyste yra kaip su garstyčios grūdeliu, kurį žmogus ėmė ir pasėjo savo dirvoje, nors jis mažiausias iš visų sėklų, bet užaugęs esti didesnis už daržoves ir pavirsta medeliu, taip kad padangių sparnuočiai atskrenda ir susisuka lizdus jo šakose. Jis pasakė ir dar kitą palyginimą. Su dangaus karalyste yra kaip su raugu, kurį moteris ėmė ir įmaišė trijuose saikuose miltų. Ir nuo jo viskas įrūgo. Visa tai Jėzus bylojo minioms palyginimais. Ir be palyginimų jis jiems nekalbėjo. Išsipildė, kas buvo pranašo pasakyta: atversiu savo burną palyginimais. Išpasakosiu nuo pasaulio sukūrimo paslėptus dalykus. Paleidęs minias, Jėzus keliavo namo. Prie jo priėjo mokiniai ir prašė: išaiškink mums palyginimą apie rauges dirvoje. Jis atsiliepė: sėjantysis gerą sėklą yra žmogaus sūnus, dirva tai pasaulis. Gera sėkla karalystės vaikai, o raugės piktojo vaikai, jas pasėjęs priešas velnės. Pjūtis tai pasaulio pabaiga, pjovėjai angelai. Taigi, kaip surenkamos ir sudeginamos raugės, taip bus ir pasaulio pabaigoje. Žmogaus sūnus išsiūs savo angelus, tie išrankios iš jo karalystės visus papiktintojus bei nedorėlius ir įmes juos į žioruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Tuomet teisieji spindės kaip saulė savo tėvo karalystėje. Kas turi ausis, te klauso. Viešpaties žodis. Mes turėjome Evangeliją apie sėklą ir dirvą, ne? Kas atsimena? Ir kaip Jėzus aiškino tuos palyginimus. Taigi, pas Jėzų yra nemažai palyginimų iš žmonių gyvenimo, iš kasdienybės. Ir per tuos palyginimus Jėzus bando mums paaiškinti apie tą pasaulį, kurio mes dabar nepajėgus esam suvokti, apčiuopti, fiksuoti. Ir per palyginimus mes galim kai kuriuos tos karalystės, tos Dievo karalystės, to dvasinio pasaulio principus kažkiek protu, dvasia suvokti, pažinti, kad užimtume tam tikras pozicijas, kad dėtume tam tikras pastangas siekdami tų rezultatų, tų pasekmių, kurias Dievas yra mus pašaukęs siekti. Ir mes girdėjom Jėzų aiškinant, kad sėkla yra Dievo žodis. Ir jeigu šiandien bandytume prieito sekmadienio skaitinį šiek tiek be Jėzaus paaiškinimo dar biškelį praplėsti, kaip čia suprasti, pavyzdžiui, kai Jėzus apaštalams aiškina, kad gera sėkla tai karalystės vaikai, o raugės piktojo vaikai. Pradžioj, kai ji auga, nesiskiria nuo kviečio. Į ką ji panaši iš savo ūglių, kol neįsiskleidžia pilnai net pažįstama ir... Kai želmuo paūgėjo ir išplaukėjo, pasirodė ir raugis. Tik tada jos pasirodė. Iškart jos nebuvo atskiriamos. Buvo labai panašios į kviečius. Tik kai išplaukė, pasirodė ir raugis. Taigi labai prisitaikęs augalas, bet, na, kaip ir bevaisis, kaip parazitas, reik suprasti, kuris, kaip sakant, užteršia dirvą, užteršia tą derlių. Ir vat tie tarnai, kuriuos Jėzus, aiškindamas palyginimą apaštalams, įvardina kaip angelus, o sėjant į jį sėklą kaip žmogaus sūnų, reikėtų suprasti kaip Jėzų Kristų, dirba tai pasaulį, žmoniją, galima sakyti. Ir va, kur tą sėklą krenta, mes palei praeitą kartą jau girdėjom, ką jis sėja kviečius, ne? Tas grūdas yra Dievo žodis, jis krenta į žmonių širdis, plačiai pasaulyje visokiais būdais yra sėjama ta sėkla. Ir mes biškelį čia bandėm praplėsti mūsų technologijas, sėjos technologijas. Va, Dievas mums dovanojo 3 kameras, tai per tas 3 kameras dabar jaunimas mokosi praplėsti galimybės, kaip sakant, Dievo žodį plačiau pasėti tame pasaulyje, bet sėjėjas yra Jėzus, mes tik jo irgi tarnai. Nuostabu, kad turim liudijimų, kad žmonės atvažiavę liudyje ir Anglijoje klausosi, žiūri tų įrašų, ir Švedijoje, ir kokioje Australijoje gaunam padėkų. Taigi iš visų pasaulio kraštelių karts nuo karto mus pasiekė padėkos už tuos įrašus, ką čia mes bandom ištransiliuoti iš Pakutuvinų bažnytėlės, o dar Radio Marija kiek sėja, ane? Taigi, ir tie angelai, tie dievo tarnai siūlosi išravėti tas raugės, bet kviečiai dar nesubrendė, neužaugė. Tad, kad per tą ravėjimą nenukentėtų kviečiai, nes jie visi panašus, kad nebūtų sumaišyti, kad nebūtų išauti, leiskim jiems visiems pasireikšti, kaip sakant, ir raugėms pražysti. Va, bet viena mintis man šiandien, ar jūsų negazdina? Vat raugės tai piktojo vaikai. Gera sėkla karalystės vaikai, o raugės piktojo vaikai. Jas pasėjęs priešas velnis. Tai kažin, ar tie piktojo vaikai gali pasikeisti į karalystės vaikus? Ar jau čia užfiksuota ir nebepakeičiama, kaip kai kas moko lemtis, likimas, tipo, ir nieko negali pakeisti, kas išgelbėtas, išgelbėtas, kas neišgelbėtas, neišgelbėtas, stengis, nesistengis ir panašiai. Ir žmogaus sūnus išsiųs savo angelus, tie išrankios iš jo karalystės visus papiktintojus bei nedorėlius ir mes juos į žiūrojančią krosnį. Papiktintojai, nedorėliai. Piktojo vaikai, jas pasėjęs priešas velnis. Kaip dabar žinoti, ar aš esu kvietys, ar aš esu raugė? Kas manį mezgasi, kas manį reiškiasi? Jeigu tai yra kažkaip taip panašu, iš pirmo žvilgsnio ne visada atskiriama. Ar tai neverčia mūsų susirūpinti, kad pasitikrintume, kokią sėklą mes esame priėmę savo širdį. Ir ar mes rūpinamės, kad mūsų širdis gautų kaip dirva gerą sėklą, kad joje sėtų Jėzus, Dievo žodį sėtų. Ar mes leidžiame ir priešui, velniui sėti mūsų širdise blogą sėklą? O kas tai galėtų būti? Tai visoks melas. Visokios sąmokslo teorijos ir versijos, visokie prietarai, burtai, visokios žinios, kurios galbūt ir yra teisingos žinios, bet liūdija šetono darbus ir mūsų širdyse sėja baimę, pavyzdžiui, sėja neapykantą. Kam mes leidžiam šeimininkauti savo gyvenimuose, savo širdyse? Per ką ateina velnis į mūsų gyvenimus arba Kristus į mūsų gyvenimą? Per ką jis ateina? Pirmiausia, per ausis, per žodį. Nes pats Jėzus sako, sėkla tai Dievo žodis. Jis ateina į mūsų širdis per ausis, ne? Kartais per akis. Tai akis ir ausis yra tos durys, per ką į mūsų gyvenimus ateina vienokia ar kitokia informacija. Pagrinde mes pasaulį suvokiame regėjimu ir ausimis. Jeigu negalim regėjimu tamsoje, tai čiupinėjame, ne? Na ir dar turime nosį, kuri kvapą atpažįsta. Geras kvapas ar blogas kvapas, ne? Ir per krikštą mes patepame vaikus kvepiančio aliejumi, kuris yra kaip pranašiškai ženklas mūsų pašaukimo, kad mes skleistume Kristaus kvapą, gyvendami Dievo žodžiu, gyvendami meilę. Skleistume šviesą, gyvendami Dievo išmintimi, Dievo žodžiu. Taigi žmonės gali ir per akis, per mūsų darbus matyti irgi tam tikrus Dievo darbus, kurie formuoja žmonėse vienokį ar kitokį santykį į Dievą ir į pasaulį. Tie žmonės, kurie patiria meilę, patiria draugiškumą kitų žmonių, šypseną, palankumą, meilų apkabinimą, prisilietimą, tie žmonės atviresni yra ir Dievui, Dievo žodžiui, Dievo meiliai. O tie žmonės, kurie nuo vaikystės patiria smurtą, prievartą, neteisybę, visokį melą, tiem žmonėms yra žymiai sunkiau priimti Dievą. Jie visko bijo ir Dievo tame tarpe irgi bijo. Taigi, kokie mes esame tarnai, kaip mes tarnaujame Viešpačiui, ar mes leidžiame jam šeimininkauti mūsų širdyse, ar mes labiau linkę esame leisti piktajam šeimininkauti mūsų galvose, mūsų fantazijose, mūsų širdyse. Kokius filmus mes žiūrim, ką mes skaitom, pasitikrinkim. Ar mes skaitom šventą raštą, ar mes domėmės Dievo darbais, ar mes skaitom dvasinės knygas, ar mes YouTube klausomės pamokslo ar gerų kokių filmų, pamokančių, viltį teikiančių, ar mes žiūrim bajavykus, siaubekus visokius, kurie sėja mumise smurto, neapykantos jausmus ir baimės visokias, prietarus. Kinas vienas iš galingesnių, sakyčiau, ideologinių ir dvasinių ginklų. Leninas, toks, žinot, veikėjas buvo dar, atsimenant kas nors, girdėjot jo visokių žodelių, tai jis kiną vertino kaip vieną iš stipriausių ideologinių ginklų ir todėl nuo pat pradžių bolševikai labai nemažai investavo į kiną ir didžiai mano nuostabai, smetoniniai laisvoji Lietuvoje, kinas nebuvo laisvas dalykas. Smetoniniai laisvoji Lietuvoje buvo labai didelė kino cenzūra. Kino cenzūra. Ką ten cenzūravo? Gal pornografija? Ne. Pornografija, tiesą sakant, nebuvo rodoma bet kur. Bet buvo specialūs kino teatrai, o jų ypatingai daug buvo Vilniuje, kur buvo galima tik pornografiją žiūrėti. Bet didžiausia cenzūra buvo, kaip čia pasakyti jums, pagarbumo uniformai cenzūra. Jokios pašaipėlės, jokios kritikos uniformai. Ta prasme, amerikoniški filmai sunkiausiai praeidavo, ypač su Čarliu Čaplinu visai neįmanoma, nes jis visada tyčiojasi iš autoritetų, iš policininkų, iš karo, iš karininkų, tai nepraeina. Prancūzai irgi. Žinot, kurie filmai lengviausiai praeidavo ir buvo daugiausia rodoma? Sovietinis kinas, Čepaevas, Šarvuotis Potiomkinas, Aurora ir visi kiti tie iki karo sukurti sovietiniai propagandiniai filmai. Jie Lietuvoje ėjo be cenzūros. Antroji vietoj vokiečių nacistiniai irgi su didelė pagarba uniformai. Gal jie kažkaip irgi turėjo įtakos tiems įvykiams, kurie paskui dėjusi Lietuvoje. Ir juos rodė ir jezuitai Kaune. Nes katalikai turėjo nemažai kino teatrų, įtariu ir Kretingoje tokių filmų parodė. Nors bokšte buvau radęs dėžikę paslėptą su Čarlio Čaplino filmai. Kretingos bažnyčios bokšte. Kariška tematika, ten Čarlis Čaplinas, kareivis. Tai va, užsivedžiau čia ant kino. Bet ar mes paskui tuos filmus, kuriuos pasižiūrim, kritiškai pervertinam? Ar leidžiam jiems spontaniškai veikti mūsų gyvenimuose? Ar mes pasižiūrėję filmą pasidalinam mintimis ir užimam kažkokią poziciją? Ko gero, daugelį filmų galima ir to paimti, taip kaip ir gyvenime. Viskas šalia, raugės ir kviečiai viskas šalia, bet už ką mes? Ar mes žiūrėsim abejingai į raugės, į tuos nedorėlius ir papiktintojus, užleisim jiems pozicijas savo gyvenimuose, savo širdyse, ar mes bandysim priešintis? Ir kaip mes galim priešintis? Pirmiausia, aišku, jau žinot, ką pasakysiu. Ką? Nu, ko prasideda pasipriešinimas? Tiesa. Gyvenant tiesa, gerai, bet aš noriu pasakyti, kad gyventi tiesa ir atskirti tiesą irgi ne visada mes pajėgus. Noriu pasakyti, įprasta sena tiesa - malda. Malda. Pasinaudosiu tuo apaštalo Pauliaus laišku rumiečiams, trumpu tokiu šiandien skaitinėliu. Broliai, dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui. Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melstyti. Todėl pati dvasia užtaria mus neišsakomais maldavimais. Širdžių tyrėjas žino dvasios siekimus, kad jį užtaria šventuosius pagal Dievo norą. Labai sunkiai suprantamas tekstas, ypač katalikams, įpratusiems kalbėti rožančių, įpratusiems kalbėti litanijas ar kryžiaus kelius, nors ir per tas maldas tikriausiai tikiuosi, dvasia irgi vienaip ar kitaip veikia, bet apaštalai dar šitų pamaldumų, kaip sakant, neturėjo. Greičiausiai, kad apaštalas Paulius kalba apie maldą kalbomis. Taip aš įtariu, tokią versiją turiu. Todėl, kad dvasia ateina pagalban mūsų silpnumui, mes juk nežinome, ko turėtume deramai melstyti, todėl pati dvasia užtaria mus neišsakomais maldavimais. Neišsakomais maldavimais, tai ir yra taikoma tie neišsakomi maldavimai, kai mums pritrūksta žodžių, mes negalime išsakyti savo troškimo, savo jausmo, savo nuojautos ar dar kažko. Dvasia meldžiasi paslaptingai žodžiais, mūsų lūpomis meldžiasi kalbomis. Ir užtaria, kaip mes tikime, užtaria šventuosius pagal Dievo norą. Kokius šventuosius? Dangui? Ne, Paulius turi omeny visus pakrikštytuosius, visus žydus, kurie atviri yra Dievo žodžiui, išrinkimui, kurie trokšta gyventi su Dievu, jis juos vadina šventaisiais. Mūsų sąmonė šventieji jau turi kitą prasme. Šventieji, kurie yra altoriaus garbėje, kurie yra pasiekę Dievo garbę, bet iš tikrųjų per krikštą šitie vaikai šiandien taps šventi. Dievo nuosavybė. Žodis šventas, tai nusako Dievui priklausantis žmogus. Yra šventasis. Tai nereiškia, kad jis yra tobulas, bet jis nori gyventi su Dievu. Taigi šventoji dvasia užtaria mus, užtaria šventuosius mūsų lūpomis, mūsų širdimis, neišsakomais maldavimais, kai mes leidžiam šventajai dvasiai melstis mumise, kai mes trokštam, kad Dievo valia išsipildytų mūsų gyvenime, kad Dievo šlovė apsireikštų mūsų gyvenime, kad mes pažintume tiesą, suvoktume tiesą ir galėtume gyventi tiesą ir pasipriešinti toms raugiams, tiems nedorėliams, tam melui, tai propagandai visai, kuri bando mus sukiršinti tarpusavį, kuri braunasi į mūsų širdis, kad išprovokuotų mūsų širdise neapykantą, kerštą, smurtą, melą, godumą, plėšimą, geismą, visas tas provokacijas, pirmiausia, mes joms priešinamės malda, šaukdamiesi Dievo pagalbos, nes patys savo jėgom esam nepajėgus pasipriešinti, nepajėgus kartais ir suvokti, kas dedasi, kokia yra Dieve tavo valia šitoje ar kitoje situacijoje ir kaip aš turiu toje situacijoje pasielgti. Taigi, šventoji dvasia ateina mums į pagalbą, kai mes atveriam lūpas, kai mes pradedam melstis ir maldoj, paprastai savo žodžiais, kalbėdamiesi su Dievu, net galbūt kartais priekaištaudami jam, reikalaudami iš jo, ar nuolankiai nusižeminę, maldaudami, prašome viešpatie padėk, ateik, kalbėk, kvesk mane, padėk man suprasti, ką aš čia turiu daryti, kaip aš čia turiu atreaguoti. Tai yra bendradarbiavimas su Dievu. Ir tame šventoji dvasia mums padeda. Neišsakomais maldavimais užtaria šventuosius, užtaria ir mus pas Dievą.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuo šaliai į aukštą kalną. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Ir štai jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kalbėjusi su juo. Tuomet Petras kreipėsi Jėzų: Viešpatie, gera mums čia būti. Jei nori, aš padarysiu čia tris palapines. Vieną tau, kitą Mozei, trečią Elijui. Dar jam tebe kalbant, štai šviesus debesis apsiautė juos ir štai balsas iš debesies prabilo. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo labai gėriuosi. Jo klausykite. Tai išgirdę mokiniai parpuolė, kniupsti, labai išsigandę, bet Jėzus priejo, palietė juos ir tarė: Kelkitės, nebijokite. Pakėlė akis, jie nieko daugiau nebematė, tik vieną Jėzų. Besileidžiant nuo kalno, Jėzus jiems įsakė: Niekam nepasakokite apie regėjimą, kol žmogaus sūnus prisikels iš numirusių. Viešpaties žodis. Girdėjome istoriją, apaštalo Mato liudijimą, kaip jo draugai, apaštalai, patyrė Jėzaus atsimainimą ant kalno. Tradiciškai tas kalnas laikomas Taboro kalnu, kas buvot Izraelį, ko gero aplankyti tą Taboro kalną ir atsimainimo bažnyčią. Bet kuo mums mūsų gyvenime svarbus šis įvykis, mūsų tikėjimo keli, kuo svarbus šis įvykis? Štai apaštalas Petras savo antrajame laiške, kaip girdėjome šiandien skaitant, negali užmiršti to įvykio ir savo laiške su savo jau įžvalgom pristato šitą apreiškimą, nes šita šventė yra viena iš Jėzaus apreiškimo švenčių, taip vadinamo Epifanijos šventė graikiškai, kai viešpats apreiškimas mums, Jėzus. Ir pasikartokim, kokias mes žinom Epifanijos šventes, kuriuose mums apreiškimas Jėzus įvairiais būdais, kad mes jį pažintumėm ir suprastumėm, su kuo turim reikalą. Pirmiausiai, kokią šventę atsimenu? Trys karaliai arba trys magai, visai vadinama ta šventė. Taigi trys magai vedami žvaigždės ieško gimusio karaliaus. Ir kame čia tas apreiškimas, ką mes per juos sužinom apie Jėzų, kas jis toks, apie ką kalba jų dovanos, kurias jie atneša Jėzui. Prisimenat, auksas, smilkalai ir myra. Auksas karaliui, smilkalai kunigui, myra mirtingajam, laidotuvėms patepti. Tai pranašiški ženklai. Kas toks Jėzus yra, kad jis karalius, žydų karalius. O, žydų karalius? Ne italų, ne Europos, žydų karalius. Visa Jeruzalė buvo pašiurpusi nuo to žinios. Įtariu, kad ne tik trys jie atėjo, su jais turėjo būti gerokas būrys tarnų žmonių, kad tokias dovanas neša ir tokia tolima kelionė leidosi. Smilkalai, kaip kunigui aukoti aukas, tai nuoroda į auką. Ir kad jis žmogus, žmogiškai jo prigimti paliudyje. Kokį sekantį mes turim apreiškimą? Jėzaus krikštas. Krikšto metu Jėzus išpildo žydišką ritualą, išsimaudo mikvoje, Jordano upėje. Ritualas taip vadinasi mikva, mikvech, tai toks ritualinis apsiplovimas ir išbridus jam iš Jordano upės atsiveria dangus, pasigirsta balsas. Šitas yra mano mylimasis sūnus ir kaip naujam Mato Evangelijos vertime yra su kuriuo man gera. Ir tarp kitko naujam vertime. Jau kitaip išvertė, kitaip pakoregavo. Čia mes turime, kuriuo aš gėriuosi, O naujam vertime tiek krikšto scenoj, tiek atsimainimo scenoj yra kita formuluotė, su kuriuo man gera. Ar tai kuo nors skiriasi? Gėriuosi, kuriuo gėriuosi ir su kuriuo man gera. Ką nors keičia čia tas vertimas? Ką mes sužinome apie Jėzų per krikštą? Kad jis mylimas tėvo sūnus, su kuriuo tėčiui gera. Ir jo klausykite. Čia Jėzus krikštas. Jėzus pakrikštytas tuoj išbrido iš vandens ir štai jam atsivėrė dangus ir pamatė Dievo dvasę sklendžiančią tarsi balandę ir nusileidžiančią ant jo. Ir štai balsas iš dangų tarė: šitas yra mano mylimasis sūnus, su juo man gera. Čia toks pažodinis vertimas, nes Mato evangelija yra taikyta žydų bendruomeniai, taip šiandien vadinamiems mesijaniniams žydams, nes jie dar tada nesivadino krikščionimis, o ir paskui taip atsitiko, kad kaip atsitiko. Šitas tekstas pakoreguotas jau žydiškam mąstymė ir jis biškelį skiriasi nuo mūsų mąstymo. Kai mes kuo nors giriamės, gėrimės, kuriuo aš gėriuosi, galime kažkuo gėrėtis iš tolo, ne? Ir visai net nepažinti ir neturėti santykio. Vat gėriuosi tą moterim bažnyčios gale. Nu ir kas iš to? Gerai, kad negeidžiu. Gėriuosi, ne? Gražus žmogus. Nu ir kas iš to? Bet su kuriuo, su juo man gera, čia jau kalba biškiai apie artimesnį santykį, ne? Apie artimą kažkokį buvimą. Ir Evangelijoje 17 skyrelis bus, visą perskaitys, kaip čia išvertė. Ir po 6 dienų Jėzus pasiima Petrą, Jokūbą bei jo brolį Joną ir užsiveda juos nuo šaliai aukštą kalną ir atsimainė jų akivaizdoje. Ir jo veidas nušvito kaip saulė, o jo drabužiai pasidarė balti kaip šviesa. Ir štai pasirodė jiems Mozė ir Elijas, kurie kalbėjusi su juo. O Petras prabilęs pasakė Jėzui: viešpatie, gera mums čia būti. Jei nori, pastatysiu čia 3 pastoges, vieną tau, vieną Mozė ir vieną Elijui. Dar jam tebe kalbant, štai šviečiantis debesis apgaubė juos ir štai balsas iš debesies sako: šitas yra mano mylimasis sūnus, su juo man gera, klausykite jo. Tai išgirdę mokiniai parpuolė kniupsti ir juos apėmė didžiulė baimė, o Jėzus prisertino ir palietęs juos tarė: kelkitės, nebijokite. O pakėlė akis, jie nieko nepamatė, tik į vieną Jėzų. Ir besileidžiant nuo kalno, Jėzus įsakė jiems tardamas: niekam nepasakokite to regėjimo, kol žmogaus sūnus nebus prikeltas iš numirusių. Taigi, šiek tiek skiriasi vertimas ir siekiant to pažodinio vertimo, biškelį kiti dalykėliai išlenda. Taigi, jeigu tai yra viešpaties apreiškimas, jame kažkas mums apreiškima apie Jėzų. Štai iš 3 magų mes sužinome, kad Jėzus yra karalius ir kunigas. Iš krikšto metu vykstančio apreiškimo mes sužinome, kad Jėzus yra mylimas Dievo sūnus, kurį kviečiamas Dievas klausyti jo. Ir atsimainime, vėlgi kažkas mums apreiškima. O kasgi apreiškima mums šiame apreiškime? Ką jūs čia supratot apie Jėzų? Dabar jau labiau pasitikėsit Jėzumi po šito apsireiškimo? Kam apaštalams reikėjo šito apreiškimo? Prisiminame, apaštalai irgi buvo žydai. Ir Jėzaus atėjimo metu, ko gero, buvo pasiekęs epogėjų mesijo laukimas, lūkestis Izraelyje. Žydai laukė mesijo, tai yra pateptojo. Visi pranašai, karaliai buvo pateptieji, bet čia laukė ypatingo pateptojo. Tiesa, jie neturi supratimo, kad tai turi būti Dievo sūnus. Tai gali būti vienas iš jų pateptas ypatinga gale, tam tikrai misijai atlikti, bet šitą to laukiamojo iš kartos į kartą žadamo karaliaus pateptojo to Mašiach, Mesijo, jo misija skiriasi iš visų kitų karalių pateptųjų misijų. Kažkas paslaptinga kalbama apie prikelimą iš numirusių, išlaisvinimą, atpirkimą, bet žydams tai dar buvo labai sunkiai suprantama. Jie tikėjosi, kad bus kažkas ypatingo. Tiesa, jie sudėjo politinės viltis į jį, kad jis išlaisvins juos iš romėnų valdžios, o jis to nepadarė, kaip žinot, bet išlaisvino iš kažko kito mus, išlaisvino iš nuodėmės. Ir ko gero, tai yra žymiai svarbiau negu politinės nepriklausomybės siekti. Nes ir politinė nepriklausomybė yra mūsų dvasinio gyvenimo pasiekmė, ką mes pasirenkame. Bet vat Jėzus apreiškimas būtent čia tiems trims žydeliams, kaip tas, apie kurį pranašavo Mozė ir Elijas. Kad čia tas pats Jėzus, tas pats pateptasis, tas pats Kristus, kurį pranašavo Mozė ir pranašai, patriarchai ir pranašai, kurie laukia. Jie kalbasi kaip lygus. Ir jo atsimainimas, jo švytėjimas, tai yra Dievo šlovės pribuvimas. Irgi tarsi paliudija, kad Jėzus yra tas Izraelio šventasis, kurio žydai laukia, į kurį viltis sudeda, bet kai jis atėjo, neįstengė jo priimti, nes buvo pamilę savo viltis, savo supratimus, savo tradicijas labiau negu Dievą. Buvo pamilę Dievo garbinimą ir tarnavimą Dievui tokį, kokį jie tada buvo išvystę, pamilę labiau negu patį Dievą. Ir taip gali atsitikti ir su mumis šiandien. Ir taip yra. Mes sudedame viltis į ritualus, į sakramentus, į ikonas, į paveikslus, į visokius kitokius dalykus, o ne į patį Dievą. Ir kai paskaitom šventą raštą, Dievo žodį, kuris mus kviečia daryti kažką naujo, ko mes iki tol negirdėjom, nesupratom, nes švento rašto neskaitėm. Taigi Dievo žodis gyvas, veiksmingas. Jis atsiveria su žmogaus dvasiniu ūgiu, kiekvienam labai skirtingai. Bet jeigu neskaitom to žodžio, na, tada bėda, rimta bėda. Tai va čia du liudininkai iš žydų istorijos, du liudininkai. Mozė ir Elijas kalbasi su Jėzumi, Jėzus švyti, Jėzus pristatomas tautai tų trijų apaštalų asmenyje ir kartu bažnyčiai mums šiandien apsireiškia kaip būtent tas Dievo per patriarchus ir pranašus žydams išpranašautasis žydų mesijas. Ir ką jis turi daryti mūsų gyvenimuose, jis ateina kaip visatos paveldytojas ir viešpats. Ir Dievo balsas sako, klausykite jo. O kaip aš jo klausysiu, jeigu nesiklausau? Kaip aš išpildysiu jo žodį, jeigu aš nesiklausau sekmadienį, jeigu aš neskaitau pats švento rašto? Esam bėdoji žmonės, pradėkim skaityti šventą raštą. Rinkitės namuose į būrelius, skaitykit Dievo žodį. O tai žiūrėkit, gyvenimai prabėgs ir pasirodys, kad nugrybavot, kad tikslą ne tą turėjot. Ir Dievo, ko gero, lydeka pavertėt. Lydekai paliepus man panorėjus, kad tuoj pat viskas čia atsitiktų. Dievas nepadeda. Antanui paliepus man panorėjus, kad tuoj pat viskas čia atsitiktų. Užsiminėjom magiją, burtininkaujam. Ir neieškom, ko Dievas nori, bet ateinam su savo užgaidais. Ir Dievą ne tikslu laikom, o priemonę savo užgaidams patenkinti. Ir kažkas nesigauna, neklauso tas Dievas mūsų. Tai ko gero jo ir nėra, kad neklauso. Bet gal svarbiau yra mums pirmiems jį išgirsti. Ir tada dalykai pradės keistis. Nes visada, kada pradeda pranašas kalbėti, sako, Šma Izrael, klausyk Izraelį. Tai yra pirmasis Dievo įsakymas, klausyk. Klausyk, pastatyk ausis, kad žodis pasiektų bent ausis. O šventajai dvasiai veikiant būtų gerai, kai į širdis pasiektų. Ir dėl to apaštalas Paulius sako, melskitės, kad šventosios dvasios gale Dievo žodis pasiektų jūsų širdis. Ir švenčiant tą atsimainimo šventę, ta patirtis apaštalams buvo duota tas apreiškimas, galbūt tam, kad juos, kaip apaštalas Petras čia įvardina, kad sustiprintų juos prieš tą išbandymą, prieš Jėzaus mirtį, kad jie nesusviruotų, kad jie po prisikėlimo prisimintų visus tuos dalykus ir dėtų viltį į jį, pasitikėtų juo ir leistų jam viešpatauti jų širdise. Nes Jėzus neateina per prievartą į mūsų širdis, jis ateina per mūsų laisvą pasirinkimą, kai mes patikėję jo meilę, atsiveriam jo meiliai ir priimam jį kaip Dievo įsikūnijusią meilę, priimam jį kaip viešpatį, suprasdami, kad jis mirė už mus, atidavė gyvybę už mus, kad mes nebemirtume ir gyventume ir nebe sau gyventume, bet tam, kuris už mus numirė ir prisikėlė, nes mus ta mirtimi ir prisikėlimu jis išvadavo iš baisiausios nelaimės, iš pragaro, iš amžinos mirties, iš amžino vienišumo ir perkėlė mus į šviesos karalystę, dovanoja mums Dievo vaikų gyvenimą ir tai atsitinka per krikštą. Per krikštą, kai suaugė žmogus krikštijamas, tai jis pats apsisprendžia už gyvenimą su Jėzumi, taip kaip sužadėtinė patikėjusi sužadėtinio meilę, įsileidžia jį į savo širdį ir dovanoja save jam ir jis jai vienas kitam dovanoja sužadėtiniai save ir susijungia ir tampa viena. Taip ir per krikštą mes esame pašaukti į labai intymų santykį su Dievu. Ir tai būdavo senovėje išreiškiama suaugusio žmogaus panardinimu vandenį, nuogą panardindavo. Ir tai labai intimu pasitikėti, kad Dievas mane myli tokį, koks esu. Priimu Jėzų kaip viešpatį, o kai priimu Jėzų kaip viešpatį, tada jau turiu pas jį ateiti ir sakyti, viešpatį, ką turiu daryti, aš tavo vergas. O jeigu aš priimu Jėzų ir sakau, viešpatie ateik į mano širdį, būk mano gyvenimo viešpats, bet paskui jo neklausau, jį ignoruoju, su juo nesišneku ir gyvenu pagal savo užgaidas ir jį skaudinu, niekinu jį, tai kaip tada? Ar jūs pasiruošę priimti Jėzų kaip viešpatį savo širdis? Žiūrėkit, katalikai labai lengvai į viską atsako, kaip reikia. O paskui išeina ir užmiršta, ką sakė. Žino, kaip reikia atsakyti. Bet ar mes iš širdies tą pasakom? Ar mūsų gyvenimus tai keičia? Ar mes sekmadienį po mišių pasakė viešpačiui amen, išeinam bent biški pasikeitę, ar tokie pat? Jeigu išeinam tokie pat, tai drįstu jums paskelbti jūsų diagnozę. Jūs nabašnikai. Viešpats kviečia atsinaujinti visiems atgimimo maloniai, kad atgimtume iš dvasios kiekvienas. Buvom kūdikystėj pakrikštyti ir negirdėjom, kas tas atgimimas iš dvasios ir niekas nieko mums neaiškino. Abrakadabra kažką ten padarė, be mūsų neklausė panašiai. Gyvenime neturėjom laiko išsiaiškinti ir taip gyvenam. Ritualuose kažką atliekam, kaip reikia iš tradicijos ir niekas nesikeičia. Bet žmonės, šiandien jums sakau, jeigu neatgimsit iš dvasios, neatgimsit iš aukštybės, neatgimsit iš vandens, neįeisit į Dievo karalystę, į nepadės jums visi tie sutvarkymai. Reikia susirūpinti, ar aš esu priėmęs Jėzų į savo širdį kaip viešpatį, jeigu to nėra, gelbėkitės. Ir neapgaudinėkit savęs ir neleiskit niekam jūsų apgaudinėti. Niekas neišgelbės, jeigu neatgimsit iš dvasios, jeigu nepriimsit jo kaip viešpaties, jūsų gyvenimai bus apiplėšti. Jeigu namų nesaugo galiūnas, tie namai bus apiplėšti. Ir jokie ekstrasensai jums nepadės, o tik dar labiau apiplėš.
Laidoje girdėjote brolio pranciškono kunigo Gedimino Numgaudžio homilijas apie kviečius ir rauges bei Kristaus atsimainimą ant taboro kalno.